sabahın xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Fülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. 27-29 dərəcə olacaq temperatur paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında hava ara bir tutulacaq, gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-24 dərəcə arasında olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Gözlənilir ki, bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Bakıya gəlir.
Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından Bəsrədən çıxarır.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsi barədə hökm veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Bugün Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənilir. Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konfrans keçirilir. Konfransda Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bu gün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfər müddətində o Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək, ölkənin siyasi liderləri, bir neçə nazir, parlament üzvləri, ombudsmanla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini öyrənməkdir, yəni insan haqları ilə bağlı bir sıra öhdəlikləri, məhkəmələrin müstəqilliyi necə işləməsini, saxlanan şəxslərin vəziyyətini, işgəncələrə qadağaya necə əməl olunmasını, söz azadlığı, məcburi köçkünlərin vəziyyətini. Komissar uşaqların haqları, qadınlara qarşı zorakılıq, əlillərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Thomas Hammelberg Gəncə və Sumqayıtda da olacaq.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsinə hökm verilib. Baybək xəbər saytı bu yazdığına görə bu hökm dükanlarda tablolara, mağaza vitrinlərinə, istehsalat və ərzaq mallarının üzərində türk sözlərinin işlədilməsinə qadağa qoyur. İranda İslam inqilabından sonra Avropa mənşəli adlar yasaq edilsə də, Azərbaycan vilayətlərində dükan və məntəqədə istehsal edilən mallar üçün türk adlarının seçilməsinə imkan var idi. İrandakı müxbirimiz xəbər verir ki, son bir neçə il ərzində bu kimi adlar daşıyan dükan sahibləri pan-türkizm ittihamı ilə təqib olunur. Yəni, yeni istehsalat dükan və bəzi mallarda hətta övlatlarına Azərbaycan adları seçmək istəyənlərə vəsiqə verilmir.
Tehranda etnik yəhudilər üçün yeni mədəniyyət və idman mərkəzi tikməyə başlayırlar. Rəsmilər deyirlər ki, layihənin dəyəri təqribən 3 milyon dollardır. 2010-cu ilə kimi tikib qutaracaqlar. Yüksək rütbəli İran rəsmisi deyib ki, Konstitusiya İranda dini azlıqların hüquqlarını müdafiə edir. Bundan əvvəl İran prezidenti demişdi ki, yahudilərin soyqırımı, xalakost, uydurmadır və İsraili xəritədən silmək lazımdır.
Rəsmi Tehran deyib ki, əgər Təhlükəsizlik Şurası əlavə sanksiyalar tətbiq eləsə, İran BMT-nin nüvə nəzarəti agentliyi ilə əməkdaşlığı yenidən müzakirə eləyəcək. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, əgər Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların 3-cü raunduna keçsə, Tehran müəyyənləşdirilməmiş seçim eləyəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nüvə fəaliyyətinə görə İrana qarşı 2 dəfə sanksiya tətbiq eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından Bəsrədən çıxarır. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, qoşunları yaxınlıqdakı aviabazaya köçürürlər. Bu da bir neçə gün davam edəcək.
Şimali Koreya əsas nüvə proqramını bu ilin sonuna kimi dayandırmağa razı olub. Bu razılığa Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreya ilə 2 günlük danışıqlardan sonra nail olub. Danışıqlar Cenevrədə keçirilib. Şimali Koreya fevralda da reaktoru dayandırmağa razılıq vermişdi, amma bunu tədricən həyata keçirirdi.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Sudana gedir. O rəsmi Xartumla danışıqlar aparacaq ki, geniş sülh haramlı qüvvələrin Darfurda sürətlə yerləşdirilməsinə nail ola bilsin. BMT-nin qərarına görə Darfurdakı 7 milli Afrika Birliyi qoşununu bu ilin axırına kimi 26 milli Afrika Birliyi və BMT-nin birgə qüvvələri əvəzəməlidir.
Gözlənilir ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 6 ərəb ölkəsi İranla azad ticarət yaratmaq barədə danışıqlar aparacaqlar. Baş katib Əbdülrəhman Əl-Attiyə deyib ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İranla məktub alıb. Məktubda deyilir ki, İran azad ticarət zonasının yaranmasında maraqlıdır. İndi detalları araşdırırlar. Körfəz Əməkdaşlıq Şurası azad siyasi və iqtisadi ittifaqdır. Bura Amerikanın müttəfiqləri olan Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Bəhreyn, Küveyt və Oman da daxildir.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından da oxuya bilərsiniz. AM 1530 və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9'a işləyib 6 dəqiqə və xəbərətəri axıra kim dinləsəz biləcəksiniz ki, Qarabağ danışıqlarının sonraki taliyi bu həftədən asılı olacaq.
Azərbaycan Avropa Birliyinə bu həftə biraz da yaxınlaşa biləcəkmi?
Uçan binanın sakinlərinə mənzillərini kim qaytarmalıdır?
Tacikistanda qızların məktəbli formasına keçirmək Azərbaycandakı kimi asan alınmır.
Və Azərbaycan futbolunda növbəti məşqçi dəyişikliyi idman xəbərlərində bu haqda xəbər tutacaqsınız. Axıra kimi bizə qulaq assaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bugün və sabah Dağlı Qarabağ danışıqları ilə bağlı həlledici günlərdir. Məhz bu günlərdən sonra Azərbaycanda biləcəklər ki, danışıqlardan ən azı gələn ilə qədər nəsə gözləməyə dəyər ya yox.
Söhbət Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədzərovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə bugünə və sabaha nəzərdə tutulan görüşlərindən gedir. Ətraflı Kəbirin Dilavərdən eşidək.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçiriləcək konfransda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Azərbaycan 2004-cü ilin iyununda Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti proqramına daxil edilib. Elə bu səfər çərçivəsində İlmar Məmmədyarovun bugün və sabah Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə də görüş gözlənilir. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri özü jurnalistlərə məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu görüşdən sonrasa bu ayın ortalarında həmsədrlər əvvəl Yerevana sonra isə Bakıya səfər eləyəcəklər.
Brüsseldə mən olarkən Fransa ilə Rusiya həmsədrləri də gələcəklər ora və biz orada Azərbaycanla həmsədrləri müzakirə edəcəyik. Belə bir təklif də var ki, sentyabrın ortasında həmsədrlər regiona gəlsinlər. Əvvəl Yerevana, sonra Bakıya. Və ondan sonra artıq belə bir təkliflər var. Brüsseldən sonra bəlkə dəli olacaq ki, vəziyyət nəyir verir.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin olub olmayacağı məlum olacaq. Yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, istər həmsədrlərin öz görüşlərindən, istərsə də regiona səfər edib Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə görüşlərindən Dağlıq Qarabağ probleminin həllində effektiv dəyişikliyə nail olacaqlarını gözləmirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir.
Ərəstun Oruclu, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov onda deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşlərinin keçirilməsini və Azərbaycan icmasının Dağlıq Qarabağa səfərlər etməsini də dəstəkləyirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədi. Elmar Məmmədzərovu reportajda da eşitdiyimiz kimi Brüsselə səfərin əsas məqsədi heç də Qarabağ məsələsi olmayıb. Bugün Brüsseldə ilk dəfə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələri bir araya gətirəcək konfrans olacaq. Avropa İttifaqının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferreira Waldner Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbirinə deyib ki, bugünkü toplantıda yeni qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələrin indiyə kimi gördüyü işləri müzakirə edəcəklər. Azərbaycan da bu yeni qonşuluq siyasətinin qoşulub. Bu deməli siyasətə daxil olan dəstəkləyən ölkələr təcrübələrini bölüşəcəklər, tənqidi məqamlar da olacaq. Ümumiyyətlə bu barədə də söhbət eləyəcəyik.
Ümumiyyətlə belə deyək, Azərbaycanla Avropa indi nə qədər yaxındılar? Bu yaxınlaşmanın perspektivləri nədir? Azərbaycan Avropanın qonşusu yox, bir hissəsi olmaq üçün neler eləməlidir? Bütün bunlardan indi danışacağıq qonağımızla.
Telefon xəttində Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan üzrə Milli Komitənin sədri Arzu Abdullayev olmalıdır.
Arzu Abdullayeva bir neçə gün əvvəl Avropa İttifaqının İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələrdə iştirak eləmişdi. Arzu xanım, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Arzu xanım, birinci elə belə deyə də bugünkü görüşlərdən, həm Brüsseldəki toplantıdan, həm də ki Bakıda yenə də insan haqları ilə bağlı Hammerberg'in səfərindən başlayaq. Nə gözləyirsiniz Azərbaycanla Avropanı yaxınlaşdırmaq baxımından?
Azərbaycan qonşuluq siyasətinə qoşulub və bizim hökumətimiz deməli Avropa Birliyinin birgə fəaliyyət planı imzalayıb. Və o fəaliyyət planında 10 prioritet nəzərdə tutulub ki, Azərbaycanın öhdəcilik kimi öz boyundan götürüb. Necə ki, əvvələr Azərbaycan Avropa Şurasında öhdəcilik götürüb. Necə isə NATO çərçivəsində, əməkdaşlıq çərçivəsində də fəaliyyət planı nəzərdə tutulub. Bax, elə də siz özünüz bilirsiniz, çox gözəl bilirsiniz ki, Avropa Şurasının bir neçə qətnaməsi olub, ancaq əsrlər olsun ki, qulaq ardına vurulur və bir çox məqamlar həyata keçmir. Ancaq əlbəttə biz ümidlə yaşayırıq ki, Azərbaycan əgər inteqrasiya istiqaməti götürübsə, onda tədricən o öhdəçiliklərin həyata keçirməlidir və fəaliyyət planı işlək mexanizm ola bilər.
Arzu xanım, sizin müşahidələriniz nədir? Azərbaycan yeni qonşuluq siyasətinin belə deyə üzərinə qoyduğu öhdəliklərə nə dərəcədə əməl edə bilibdir bu keçən müddət ərzində?
Bəs qonşuluq siyasətinə nə qədər bilirsiniz? Hələ ki, Azərbaycan fəaliyyət planına yanaşı, orada indikativ plan var. Və bu indikativ plan daha fəaliyyət planını elə bir daha təsərli edir, daha aydın göstərir və incəliklərini göstərir ki, məhz bu sahədə nələr etmək mümkündür. Ancaq bu indikativ plan indiyə qədər hələ ki Azərbaycan tərəfindən imzalanmır. İmzalanmır və bu da hətta vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən də çox çətinliklər yaradır monitorin keçirilməsi ilə əlaqədar. Çünki sən mütləq bilməlisən ki, monitoringi hansı sahədə və nə üzrə aparırsan. İndikativ planın qol çəkmədiyinə görə bu çətinlik doğurur. Ona görə mümkün deyil.
Yəni, ictimai təşkilatlar nəzarət edə bilmirlər hökumətin bu planı nə dərəcədə icra elədiyinə. Belə demək istəyirsiniz də?
Demək olar ki, fəaliyyət planı hələ ki, demək olar ki, həyata keçirilmir.
Aha, Arzu xanım, burada bir siz insan haqlarına bağlı alt komitədə də çıxış eləmişsiniz. İndi burada sizin müşahidələrinizə əsasən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə Avropa Birliyinin Azərbaycanda insan haqları məsələsi doğrudanmı bu qədər maraqlandırır? Ya belə deyək də, adətən deyildiyi kimi, əsas Avropa Birliyi üçün enerji daşıyıcıları məsələsidir?
İnsan haqları doğrudan da çox vacibdir. Həmən o komitədə çıxış etmişdim insan haqların vəziyyəti ilə bağlı. Bu birinci dəfə dinləmələr idi. Azərbaycan və Yordaniya. Yordaniyada insan haqların vəziyyəti. Və orada bir çox suallar yaranmışdı. Məhz Azərbaycanda söz azadlığının olmamasının sərbəst toplaşma məsələsinin çətinliyi və sosial iqtisadi vəziyyət xalqın və məhz bu sahədə nədə suallar da verildilər ki, sosial iqtisadi vəziyyət necədir və energetik memorandumun bağlamaqdan sonra iki tərəfli Avropa Birliyi və Azərbaycan nə dərəcədə bu insan haqlarına təsir edir. Yəni bu Avropa parlamentinin üzlərini özlərin çox narahat edir. Onlar özləri də başa düşürlər ki, neft olan ölkəsində insan haqları həmişə məhdudlaşdırılır. Çünki neft maraqlandırır. Eyni zamanda onlar özləri də girov olmaq istəmirlər. Həmin siyasətin girovu olmaq istəmirlər. Və orada bir məqam da səsləndirildi ki, neftdə, enerji resurslarda təkcə bizim marağımız deyil, Azərbaycanın da marağı var onu satmaq. Ona görə biz hər iki tərəfdən maraqlıyıq bunda. Azərbaycanın nefti almayandan sonra Azərbaycan nə edəcək? Orada Azərbaycana qarşı olan parlamentariyalar da var idi. Azərbaycan tərəfə olanlar da var idi və bu məhz Dağlı Qarabağ məsələsinə aid olan məsələr idi. Məsəl üçün orada Tanak adında parlamentari çox Azərbaycana qarşı idi. Landsberg isə əsli bütövlüyü baxımından çıxış edirdi və deyirdi ki, Azərbaycana hörmətlə yanaşmalıyıq.
Arzu xan, bax, bugünkü müzakirələrdə nə gözləyirsiniz? Azərbaycana bu deməli, münasibət necə olacaq Azərbaycanla bağlı?
Bugünkü biraz seçilir. Mən iştirak etdiyim tədbirdən seçilir. Çünki bugün bu konferansdır. Avropa Komissiya tərəfindən və bunu Avropa Komissiyanın prezidenti José Manuel Barroso və Avropa komissarı Avropa siyasəti üzrə bizdə Ferrero Waldner o deməli təşkil etmişdi və bu konfransda həm nazirlər, xarici işlər nazirləri mən səhv etmirəmsə orada 12 ölkənin nazirləri iştirak edəcək. Kimlərsə bu Avropa siyasətin, qonşuluq siyasətin çərçivəsində fəaliyyət planı imzalayıblar. Onlarla yanaşı həmin ölkələrdən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edir. Və bu məhz dinləmələr yox. Ancaq orada ümumiyyətlə həmin ölkələrdən Avropa qonşuluq siyasətinə baxışdır və hansı problemlər ümumiyyətlə var və onları addan götürmək. Bu yəni diskussiyalar olacaq. Mən görürəm ki, bir çox məsələlər səsləniləcək. Avropa Komissiya üzvləri və geniş auditoriya həqiqi məlumat alacaq və həqiqi vəziyyətin olmasından əlaqədar hansısa gələcəkdə bir tədbirlər görəcək. Və mən özüm Avropa, Azərbaycanın, deməli, Azərbaycanda yaranmış Avro İntegrasiya Komitəsinin indi həm sədri seçilmişəm və bu müvəqqətidir, çünki bizə rotasiya prinsipi işləyir. Hər 4 ay sədir, həm sədir seçilir və mən çox istərdim əlbəttə ki, nəhayət həm bu dinləmələr ki, mən iştirak etmişdim, bugünkü konferans Avropa Komissiyası tərəfindən təşkil etdiyi indikativ proqram, tanlaşmış indikativ proqram nəhayət qol çəkilsin. Bu bizim üçün imkan yaradır. Avropa Birliyinə və vətəndaş cəmiyyətinə, ümumiyyətlə Azərbaycana imkan yaradır ki, biz öhdəmizə götürülmüş fəaliyyət planı həyata keçirir.
Təşəkkür edirik sizə, Arzu xanım. Çox sağ olun. Bu Arzu Abdullayeva idi. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan üzrə Milli Komitənin sədri. Bugün Brüsseldə ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqı yeni qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələri bir araya gətirəcək konferans olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədciyarov da həmin konferansda iştirak eləmək üçün Brüsselə gedib. Xəbərlər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Brüsseldən DATET-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə görüşə bilər.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Bakıya gəlib. 5 günlük səfər çərçivəsində Hammerberg Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək.
Böyük Britaniya qoşunlarının İraqdakı əsas bazasından bəhs edən çıxarır.
Tehranda etnik yahudilər üçün yeni mədəniyyət və idman mərkəzi tikməyə başlayıblar. Rəsmilər deyirlər ki, layihənin dəyəri təqribən 3 milyon dollardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü səhər qəzetləri, sentyabr üçündəki səhər qəzetləri nədən yazır? Bir şey xatırladaq ki, dünən bazar günü olub. Ona görə də əlimizdə ancaq əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri verə biləcək. Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerberg'in Bakıya səfəri ilə bağlı bugünkü qəzetlərdə yazılar var. Məsələn, onlar əsasən hüquq müdafiəçiləri ilə fikirləri götürüblər ki, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşlərdə hansı məsələlər qaldıracaqlar. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti, məsələn, Navella Cəfərəlu bildirir ki, İnsan Hakları üzrə komissarla görüşdə əsasən söz azadlığı məsələsini gündəmə gətirəcəklər. Çünki jurnalistlərin həbsi və mətbuatın durumu son zamanlar daha çox narahatlıq doğurur. Və Eldar Namazov ilə Avropa Birliyindəki bugünkü müzakirələrdə, qonşuluq siyasəti ilə bağlı dinləmələrdə iştirak edəcək Eldar Namazov Azərbaycan Naminə Forumu prezidenti də bugünkü qəzetlərə verdiyi açıqlamalarında bildirib ki, burada əsasən Azərbaycanın 2008-ci il seçkilərindən sonra hansı modeldə inkişaf edəcəyi ilə bağlı məsələyə orada qəti cavab verəcək. Adın ki, Eldar Namazovun sözlərinə görə mövcud hakimiyyət Azərbaycanda ərəb ölkələrinin modelini tətbiq eləmək istəyir və bu modelə görə Azərbaycanda müxalifət demokratiya adında heç nə olmamalıdır. Hakimiyyət bu yol tutub, amma biz buna qarşıq və təbii ki, bunun qarşısını almaq üçün bütün imkanlardan, o cümlədən Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan nöqtələrindən istifadə etməyə çalışacağıq. Bunu Eldar Namazov deyib bugün Avropa Birliyindəki dinləmələrlə bağlı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Araz Ağalarovun obyektlərini yoxlamağa başlayıblar. Rusiya Kutseryevin acığını çıxmağa başlayıb. Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə Moskvada yaşayan azərbaycanlı biznesmen Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarova məxsus obyektlərdə yoxlamalar başlayıb. Yoxlamaları Rusiya Federal Vergi Müfəttişliyinin əməkdaşları aparırlar. Məlumatlara görə yoxlamalar qərəzlidir. Ağalarova məxsus obyektlərdə mütləq nöqsanlar ortaya çıxarmaq xətti götürülüb. Məlumatda deyilir ki, vəziyyətin həssaslığını görən Araz Ağalarov Moskvanın, deməli, Moskvadakı 5 otaqlı mənzilini satışa çıxarmaq məcburiyyətində qalıb. O, həmçinin həmin mənzilə qəzet yazır ki, 7,5 milyon dollar qiymət barədə xəbərlər də dolaşır. Araz Ağalarovun, deməli, şirkətlərində də vergi yoxlamalara başlayıb. İlham Əliyevin qudasının hansı səbəblərdən sıxışdırıldığı barədə dəqiq rəsmi açıqlama yoxdur. Bir ehtimal var ki, bu Putin hökumətinin qeyri-rus millətindən olan varlıları və iş adamlarını müflisləşdirmək, onların biznes şəbəkəsini öz nəzarətinə keçirmək siyasətinin tərkib hissəsidir. Lakin əsas versiya kimi Azərbaycanın prezidentinin Putinin təqib elədiyi rusiyalı biznes milyarder Kutseryeva dəstək verməsi faktı götürülür. Bizdə olan məlumata görə həmin biznesmenlə İlham Əliyev, deməli, onu müdafiə eləmişdi. Ona görə də Putin bunun əvəzini çıxır, Araz Ağalarova təziklər göstərir. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Qəzetdə bugün belə bir yazı var ki, Şərurda təhkimçilik dövrünə qayıdış baş verir. Şərur rayon üzrə hökumətin başçısı Yeni Müsavatın yazığına görə büdcədə maliyyələşən idarələrin rəhbərlərinə taxta ekmək barədə göstəriş verib. Onun göstərişi əsasında idarədə çalışan hər bir sıravı işçi yarım, müdür isə 1 hektar taxıl əkməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirməyənlər isə işi ilə könüllü vidalaşmalıdır. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bölgədəki əməkdaşları xəbər verirlər və xəbərdə deyirlər ki, bununla da icra başçısı rayonda müşahidə edilən taxıl qıtlığının növbəti mövsümdə aradan qaldırmaq niyyətindədir.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Sərsər həm söhbətiniz bizi İlkin Məmmədov.
İlkin Məmmədov mənim və Ülviyə Səzadə.
Uçan binanın sakinlərinə mənzillərin kim qaytarmalıdır? Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Bir reportajımız olacaq. Tacikistanda qızların məktəbli formasına keçmək çətinlik yaradır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Ötən həftə avqustun 28-də uçan bina özü ilə birgə bir çox suallar yaratmışdı. Sualların əksəriyyətinə hələ cavab verilməyib. Bir sual da Aygün Muradxanlıdan Azadlıq Radiosunun əməkdaşından gəlir. Uçan binada mənzil alanlar mənzillərini kimdən istəsinlər və mənzillərin bazar dəyərini kimdən sağla bilərlərmi?
Bakının Yasamal rayonunda avqustun 28-də uçan binada mənzil alan vətəndaşlar hökumətdən bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya tələb edir. Artıq uçmuş binada mənzil alan Əlibala Məhərrəmzadə belə deyir.
Prezidentə müraciət hazırlayırıq hal-hazırda. İndi müraciət olunacaq prezidentə. Cavabdeh şəxs kimi biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini görürük. Çünki sırf mütəmadi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayda bir dəfə, iki dəfə burada olublar onların nümayəndələri və baxıblar buna və bizi də o arxayınlaşdırıb.
Səidə adlı bir xanım isə bildirir ki, 2005-ci ildə bu binada bir otaqlı mənzil almaq üçün mütəfəkkir şirkətinə 30 min dollar ödəyib. Fevral ayında şirkət mənzildə təmir işlərinin aparılmasına icazə verib. Bir otaqlı mənzilin təmiri isə Səidə Qurbanovaya 10 min dollara başa gəlib. Bazar qiymətləri bahalaşdığından o indi bu məbləğə nəinki şəhərin mərkəzində, heç şəhərin kənar qəsəbələrində də ev ala bilməyəcəyini deyir.
Sualım var ki, mənə kompensasiya deyəcək. Kompensasiya da deyəndə ki, yəni bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək.
12-ci mərtəbədə 125 kvadrat metrlik sahə üçün 4 il öncə 65 min dollar ödəyən Əlibala Məhərrəmzadə də deyir ki, bir çox qonşuları kimi yaşadığı mənzili satıb bu binada ev alıb. Yaxın günlərdə təmir işlərinə başlayacaqmış. Əlibala Məhərrəmzadə deyir ki, binanın keyfiyyətindən heç vaxt şübhələnməyiblər. Tikintinin uzun sürməsini isə şirkət rəhbəri Əli Muradov binanın keyfiyyəti ilə bağlayırmış.
Ayrı binalar bir də görürsən ki, 5 aya, 6 aya, 15 mərtəbə dikilir. Amma biz Əli Muradovdan soruşanda ki, niyə belə gec dikilir? O deyirdi ki, mən bütün standartlara riayət edirəm. Ona görə belə gec dikirəm mən. Ona görə də sizin bina, yəni deyirdi 10 bal, 11 bal zəlzələyə dözəcək.
Onların sözlərinə görə prezidentin iradəsi olmadan kompensasiya ödəniləcəyinə şübhə edirlər.
İnanmıram ki, siz də gedəsiniz ev almağa, sizə göstərəcəklər sərəncam və siz soruşmalısınız ki, bu layihənin sərəncamıdır, yoxsa evin sərəncamıdır. Bir də ki, kirəşin 4 dənə bina durur, 94-cü ildən tikilir, yəni qanunsuzdur, mən belə bir şey inanmıram.
Uçan binanın qonşuluğunda daha iki binanın da qəzalı duruma düşdüyü və onların da söküləcəyi haqda avqustun 31-də yayılan xəbərlər həmin binada yaşayan sakinləri də ayağa qaldırıb. Onlar binanın sökülməsinə heç bir səbəb olmadığını deyir.
Hamısı gəlib yoxlayıblar, otaqlarda bir çatdaq yox, binada bir çatdaq yox. Düşmüşü padvalı aşağıya, aşağıda da bir çatdaq yox, heç bir şey yox. Ondan əlavada aparat gətiriblər, quraşdırıblar, sementin keyfiyyətini yoxlayıblar, o da göstərib 400 marka. Deyiblər ki, bu bina bir şey yoxdur, burada yaşamaq olar.
Ekspertlər isə düşünür ki, sakinlərə kompensasiya verilməsi qanunla mütəfəkkir şirkətin üzərinə düşür. Yasamal rayon prokurorluğunda da sakinlərə bildiriblər ki, Əli Muradovun əmlakını müsadə edib sakinlər arasında bölüşdürəcəklər.
Aygün Muradxanlı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bölüşümüz davam edir. Keçən həftənin sonu təhsil naziri Müsir Məvdanov dedi ki, sentyabr 15-dən heç də hamı məktəbli formasında gəlməyə bilər. Bunun üçün vaxt ayıracaqlar ki, hamı məktəbli formasına keçsin. Görsələr ki, doğrudan da işə yarayır. Vahid məktəbli forması ideyası gələn tədris ilindən artıq ciddi tam tələb qoyacaqlar məktəblərə.
Azərbaycan məktəblərini vahid məktəbli formasına keçirməyə istəyənlərin çox fikirləşir ki, bu bəzən açıq-saçıq, bəzən də məktəbliyə yaraşmayan, bəzən də sosial ayrı seçkilik yarada bilən meyilləri aradan qaldıra bilər, amma formaya təkcə Azərbaycanda keçmirlər, Tacikistanda da keçmək istəyirlər. Amma orada valideynlər fikirləşirlər ki, qızların məktəbli forması indiki geyimlərindən daha açıq-saçıq olacaq. Ətraflı Kəbranə qulaq asaq.
Tacikistanda məktəblər yeni dərsilinə mühafizəkar İslam geyim formasını və açıq saça geyimi qadağan eləyən yeni geyim qaydaları ilə başlayırlar. Təhsil Nazirliyi hələ ötən il məktəb və universitetlərdə hicabı qadağan eləyib. Bu il qaydalar bir az da sərtləşdirilib. Məktəblər və tələbələr üçün vahid geyim forması müəyyənləşdirilib. Bütün qızlar ağ kofta, qara yubka, oğlanlar isə ağ köynək, qara şalvar geyməlidirlər. Orta Asiyanın ən kasıb ölkəsi olan Tacikistan İstanda valideynlərin çoxu yeni vahid geyim qaydasından narazıdırlar. Onların heç də hamısının hər uşağa əlavə olaraq 20-30 dollar xərcləmə imkanları yoxdur. Düşənbə sakini Sayora Muradova uşaqları üçün alış-veriş eləyən valideynlərdən biridir.
Mən indi uşaqlarıma yeni geyim forması almalıyam. Ancaq indi onların qiyməti çox qalxıb. Təkcə bir köynək 6 dollardır. Çalışacağım qiyməti saldırım. Axı mənim 3 uşağım var. Belə qiymətlərlə və belə maaşla mən bilmirəm onların əyninə paltar alım, yoxsa ağzını yemək.
Kəmin kimi işləm sonra yoxdur bu sonra.
Təhsil Nazirliyi isə bildirib ki, yeni geyim formasını geyməyə heç cür qəbul eləyə bilməyən mühafizəkar dini ailələrdən olan qızlara nisbətən mühafizəkar geyim geyməyə icazə veriləcək. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri də Düşənbənin dükan bazarlarında yeni geyim qaydasının mühafizəkar formaları ilə dolu olduğunu da müşahidə edib.
Kəbiran Dilavərinin reportajı bu, bugün olan sonuncu reportajımız idi. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını eşitdik. Gözlənilir ki, bugün Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədçiyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
Dün Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlir.
Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından bəsərdən çıxarır.
İranda Türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərinə silinməsi barədə hökm veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı. Bugün Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədçiyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənilir. Bugün həm də Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konfrans da başlayır.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfərdə Azərbaycan insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı görüşlər keçirəcək.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsi barədə hökm verilib. Paybox xəbər saytı yazdığına görə bu hökm dükan tabloları, mağaza vitrinləri, istehsalat və ya ərzaq mallarının üzərində türk sözlərinin işlədilməsinə qadağa qoyur.
Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından bəsrədən çıxarır. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, qoşunları yaxınlıqdakı aviabazaya köçürürlər. Bu da bir neçə gün davam edəcək.
Rəsmi Tehran deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası əlavə sanksiya tətbiq eləsə, onda İran BMT-nin Nüvə Nəzarəti Agentliyi ilə əməkdaşlığı yenidən müzakirə eləyəcək.
Və sonda idman xəbərlərində nəzərinizə çatdıraq. Standart Bakı oyunundan sonra həftə sonu Azərbaycan ölkə çempionatından növbəti məşqçi istefası reallaşıb. Bakının baş məşqçisi Böyüyağa Hacıyev istefa verib və klub daxili iclasda onun istefası da qəbul olunub. Bu ikinci məşqçi istefası da Azərbaycan çempionatı ilə yenicə başlayıb. Dünən Türkiyə Super Liqasında həftə sonu çempionatın növbəti oyunları keçirilir və dünənki oyunda son oyunda Qalatasaray 2-2 hesabı ilə Vesel Manisa sporla bərabərə qalıb. Daha öncə keçirilən oyunda isə Beşiktaş Kayseri sporla bərabər oynamışdı və Fenerbahçe'da Gənclər Birliği Oftaşla 1-1 heç-heç oynamışdı.
Hava məlumatını da xatırlayaq. Sizlə sağ olaşaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda gün ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Rayonlarda hava ara bir tutulub açılacaq. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Xəbər Ətər burada yekunlaşır. Növbəti Xəbər Ətərə saat 9-da 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Həm söhbətiniz biz idik. Ülfiyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov saat 9-da görüşənə qədər. Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron